Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju jam me titujt kryesor. Sot nis regjistrimi i popullsisë në Kosovë, lista serbe u bën thirrje serbëve të mos marrin pjesë. Regjistrimi i popullsisë i gjen minoritetet të pa informuara. Regjistrimi i dëmeve gjatë luftës në Kosovë sa reale mund të jenë ato. Më gjërësisht lidhur me këto, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë nis procesi i regjistrimit të popullsisë 13 vjet pas regjistrimit të fundit. Ky proces do të zgjasë deri më 17 maj, ndërsa këtë herë zhvillohet me disa ndryshime. Ai do të zhvillohet edhe në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe do të ketë edhe formular shtesë për dëmet e luftës. Kushdo që e bojkoton procesin rrezikon të gjobitet nga 30 deri në 20.000 euro. Gazetari Arton Konushevci shpjegon në detaje.
Me 5 prill në Kosovë nis regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Procesi pritet të zhvillohet në tërë territorin e Kosovës. Për 6 javë rresht regjistrues të angazhuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës do të dalin në teren për të mbledhur të dhëna për individ, ekonomitë familjare dhe banesat e shtëpitë. Por çfarë duhet të dini për procesin e regjistrimit? Gjëja e parë që duhet ditur është që me ligj çdo qytetar është i detyruar të regjistrohet dhe të ofrojë të dhëna të sakta. Janë vetëm dy pyetje për të cilat qytetarët mund të zgjedhin të mos përgjigjen, ato për religionin dhe etninë. Për këtë që nuk merr pjesë në këtë proces regjistrimi, do të ketë edhe pasoja financiare. Sipas ligjit për katës, gjobat fillojnë nga 30 euro arrin deri në 2000 euro. Për bizneset, gjobat janë edhe më të larta. Regjistruesit do të kenë me vete gjithsej 8 pyetësor, intervista zhvillohet me secilin antar të moshës madhore të familjes. Aty do të përfshihen pyetje për migracionin, arsimin, punësimin, njësinë e banimit, kosovarët që jetojnë jashtë vendit, e të tjerë. Për dallim prej regjistrimit të fundit në Kosovë të vitit 2011 këtë herë në proces është përfshirë edhe një formular shtesë për dëmët e luftës. Mes tjerash aty qytetarëve u kërkohet të deklarojnë nëse u është vrarë ndonjë familjar, nëse kanë pasur dëme ekonomike apo nëse kanë qenë viktima të dhunës dhe torturës. Pse është i rëndësishëm regjistrimi? Si proces, regjistrimi është jetik për shtetet, pasi ofron shifrat e sakta të popullsisë dhe të dhëna demografike thelbësore për përfaqësim të drejtë politik, hartim të politikave dhe ndarje buxhetore. Regjistrimi i ri ishte planifikuar të bëhet në vitin 2021, por ishte shtyrë fillimisht për shkak të pandemisë. Pastaj vitin e kaluar u shty edhe dy herë të tjera për arsye organizimi. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, Kosova ka rreth 1.8 milion banor. Megjithatë, procesi ishte bojkotuar në atë kohë në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kjo ka bërë që të mos dihet numri i sakt i komunitetit serb në Kosovë e as i komuniteteve tjera, pakicë si Rom, Ashkali e Egjiptian. Përmes këtij regjistrimi synohet që të regjistrohen edhe këto pakica, pa marrë parasysh a jetojnë në pjesën jugore apo në veriore të Kosovës. Por pak ditë para nisjes procesit janë ngritur shqetësime se këto pakica nuk kanë mjaftueshëm informacione për procesin.
Gjatë një takimi të kryeministrit Kurti me kryetarët e komunave janë shprehur kritika që procesi i regjistrimit të popullsisë ka nisur pa përgatitjet e duhura. Madje në disa komuna, siç është ajo e Prizrenit, sipas zyrtarëve të kësaj komune, regjistrimi nuk do të fillojë para së hënës. Lista serbe ka thënë sot se serbët e Kosovës nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në Kosovë për t'i dërguar, siç thon mesazh të qartë kryeministrit kosovar Albin Kurti. Lista serbe akuzoi kryeministrin Kurti për siç thon shtypjen shumë vjeçare të serbëve në Kosovë. Të nderuar qytetar, dëshirojmë t'i dërgojmë një mesazh të qartë Albin Kurtit dhe atyre që e mbështesin atë se populli serb nuk do të marrë pjesë në regjistrimin e rrejshëm të ardhshëm në organizatën e tij, me të cilën ai dëshiron të konfirmojë suksesin e ti të turpshëm në dëmbimin e serbëve, ka thënë Lista Serbe në Facebook. Pjesëmarrja në proceset e organizuara nga Kurti do të ishte poshtrimi më i madh për popullin serb në kohën kur i njëjti u amohoi serbëve të drejtën për pensione dhe paga, pengoi funksionimin normal të shëndetësisë dhe përfitimeve sociale, hoqi të drejtën e votës, arrestoi dhe persekutoi serbët e pushtoi komunat me forcë, militarizuan veriun e Kosovës, thuhet në njoftimin e Listës Serbe. Ajo po i referohej rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila nga një shkurtje ndaloi përdorimin e dinarit për pagesa me para të gatshme, pasi e caktoi euron si valutën e vetme zyrtare në vend. Krahas kësaj, Kurti dëshiron të sulmoj edhe Serbinë me këtë regjistrim me disa kërkesa për dëm shpërblime të luftës, gjë që e pengon edhe më shumë çdo serb të jetë pjesë e këtij procesi, shton Lista Serbe. Gjatë regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë të mbajtur në vitin 2011, procesi nuk ishte zhvilluar në katër komunat me shumicë serbe në veri dhe ishte bojkotuar pjesërisht edhe në komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Vetëm 6 ditë para nisjes së regjistrimit të popullsisë në Kosovë, banor serb të fshatit Zhitkot në Zveçan kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk janë informuar fare se ky proces do të fillojë. Edhe pse Agjencia e Statistikave të Kosovës ka thënë se i ka bërë të gjitha përgatitjet për mbarvajtjen e këtij procesi, misioni OSBE-s në Kosovë dhe organizata joqeveritare u shprehen paraprakisht të shqetësuar se procesi mund të karakterizohet me pjesëmarrje të ulët të pakicave etnike, shkaku i mungesës së informimit. Doruntina Baftiu ka vizituar këtë zonë një javë më parë dhe sjell raportin në vazhdim.
Rreth 45 kilometra në veri të Prishtinës, në fshatin Zhitkot të komunës së Sveçanit, nuk jeton askush sipas të dhënave nga regjistrimi i fundit të popullsisë në Kosovë më 2011. Por e vërteta është më ndryshe. Me flamuj të Serbisë para shtëpive, disa antarë të vjetra familjeve të këtij fshati shprehen të gatshëm të marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë. Megjithatë, ata fillimisht shfaqen të çuditur kur pyetën për pjesëmarrjen në këtë regjistrim, që do të zgjas nga 5 prilli deri më 17 maj. Askush nuk ka ardhur të na informoj. Tani po dëgjoj për herë të parë nga jo, thot Spaso Karajlić. Me gjithë mungesën e informimit, Karajlić dhe një nga komshinët e tij shprehën të gatshëm të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë. Në regjistrimin e fundit të popullsisë në Kosovë, të mbajtur në vitin 2011, procesi nuk ishte zhvilluar në katër komunat me shumicë serbe në veri dhe ishte bojkotuar pjesërisht edhe në